Директор Австрійського католіцького інституту суженства і сім'ї професор Юнтер Данхель бачить велику відкритість апостольської столиці на проблему сучасної сім'ї і відсутність песимізму. Експерт приймав удзел у 7-й сусветній зустрічі сім'яў. Одной з причин гэтага станоўчага развіцця ён бачыць прызначэнне ў 2008 годзе старшынёй папскай рады па справах сям'і кардынала Эні Антанелі. На мерапрыемствах, прысвечаных сям'і, асаблівым чынам сусветных форумах, такіх як у Мілане, да 2008 года не ўздымаліся тэмы, якія свабодны і адкрыта абмяркоўваюцца зараз, падкрэсліў Данхель. На яго думку, калі раней аргументацыя прыярытэту сям'і асноўвалася на маральна-тэалагічным і дактрынальных аспектах, ілюструючых культурна-песімістычны погляд, на Міланскім кангрэсе амаль парадыгмай стала спроба паказаць аб'ектыўны вобраз бягучай сітуацыі сужэнства і сям'і, дзе існуючыя рэальна праблемы былі прыняты належным чынам і была зроблена спроба даць адказ на іх з хрысціянскага пункту гледжання. У Мілане былі абмеркаваны сацыялагічныя фактары, навукова-палітычныя ідэі, актуальныя пытанні сямейнай палітыкі. Закранутыя тэмы вагаліся ад аховы здароўя, адукацыі інваліднасці да разводаў, адыходу з жонкаў з сям'і і закладання новых саюзаў. У цэнтры дыскусіі была таксама тэалогія цела, якая разглядалася праз хрызму хрысціянскай антрапалогіі. Цэнтральным пасланнем паводле эксперта стала выснова, што не эканамічны фактар павінны аказваць ціск на функцыянаванне сям'і, але сама сям'я павінна стаць адным з арыенціраў эканамічнага развіцця.